Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito. Ang LaTeX Document Preparation System ni Leslie Lamport ay isang gabay at referensiyang aklat para sa LaTeX, isang sistemang panghanda ng dokumento na nakabatay sa tech ni Donald Knuth. Ang edisyong ito ay tumutukoy sa LaTeX 2E, ang bersyong naging pamantayan para sa maraming akademiko at teknikal na manunulat. Hindi ito aklat tungkol sa malikhaing pagsulat, kundi isang praktikal na manual kung paano gumawa ng malinaw, pare-pareho, at profesional ang pagkakaayos na dokumento mula sa payak na text file. Ipinapaliwanag nito kung paano ginagamit ang mga utos upang ilarawan ang istruktura ng isang papel, gaya ng pamagat, seksyon, talaan, ekwasyon, sanggunian, at iba pang bahagi. Sentral sa aklat ang ideya na dapat unahin ng manunulat ang kahulugan at ayos ng nilalaman, habang ang sistema ang humahawak sa malaking bahagi ng presentasyon. Dahil dito, mahalaga ito para sa mga gumagawa ng papel, pananaliksik, tesis, teknikal na ulat, aklat, at dokumentong maraming matematika o sanggunian. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, pagbibigay prioridad sa kahulugan ng dokumento kaysa agarang itsura nito, ang pangunahing pananaw sa LaTeX ay kadalasang inilalarawan bilang what you see is what you mean. Sa halip na manumanong baguhin ang laki ng letra, espasyo, at pwesto ng bawat bahagi habang nagsusulat, minamarkahan ng may akda ang tungkulin ng teksto. Halimbawa, ipinapahayag ng isang utos na ang isang linya ay pamagat ng seksyon, hindi lamang tekstong gusto niyang palakihin. Mula rito, ginagamit ng LaTeX ang mga tuntunin ng document class at style upang ilapat ang wastong anyo ng pare-pareho sa buong dokumento. Mahalaga ang paraang ito sa mahahabang sulatin dahil ang pagbabago sa disenyo ay hindi kailangang isa-isahin sa bawat pahina. Kung magpapalit ng estilo ng heading o laki ng margin, maaring baguhin ang kaugnay na setting at hayaan ng sistema na ayusin ang kabuuan. Ipinapakita ng aklat ni Lamport na ang pagmamarka ng estruktura ay hindi simpleng teknikal na utos. Isa itong paraan upang maihiwalay ang nilalaman sa presentasyon. Kapaki-pakinabang ito sa mga thesis at akademikong artikulo kung saan kailangang maging malinaw ang hierarkiya ng kaban, seksyon, talahanayan at tala. May kapalit ang ganitong disiplina dahil hindi agad nakikita ang huling layout habang nagtatype. Ngunit ang kapalit na benepisyo ay mas matatag, mas pare-pareho at mas madaling panatilihing maayos na dokumento. Ikalawa, paggamit ng document class at kapaligiran upang ayusin ang buong manuskrito. Itinuturo ng aklat na nagsisimula ang isang maayos na LaTeX file sa pagpili ng uri ng dokumento at sa paghahati nito sa mga kapaligiran o environment. Ang document class ang nagsasabi kung ang nililikha ay artikulo, ulat, aklat, liham o ibang anyo at dito nakabatay ang maraming paunang tuntunin sa pahina at pagseseksyon. Sa loob naman ng dokumento, ang mga environment ay nagbibigay ng tiyak na gamit sa mga bahagi tulad ng listahan, sipi, talahanayan, larawan, matematika at bibliografiya. Ang lohika nito ay angkop sa sistematikong pagsulat. Ang numbered list ay hindi lamang mga linyang may numerong itinip ng tao, kundi isang bagay na kayang automatikong iayos at i-renumber ng sistema. Gayun din, ang isang equation environment ay may sariling asal para sa pwesto at pagnumero ng ekwasyon. Binibigyang halaga rin ng gabay ang wastong paghahati ng dokumento sa kaban, seksyon at subseksyon. Kapag malinaw ang istruktura sa source file, mas maasahan ang automatikong paggawa ng talaan ng nilalaman at ang maayos na daloy ng dokumento. Para sa manunulat, ang praktikal na aral ay huwag gamiting palamuti lamang ang mga utos. Dapat piliin ang utos ayon sa papel ng nilalaman. Sa gayon, nananatiling madaling rebisahin ang manuskrito kahit lumaki ito mula ilang pahina tungo sa isang buong tesis o aklat. Ikatlo, automatikong pagnumero at cross-reference para maiwasan ang maling pagtukoy. Isa sa pinakamahalagang praktikal na bahagi ng LaTeX ay ang automatikong pagnumero at cross-referencing. Sa mga dokumentong teknikal, madaling magkamali kung mano-manong tinatype ang mga pahayag tulad ng tingnan ang talahanayan trace o tulad ng ipinakita sa equation 7. Kapag may idinagdag o inalis na bahagi, maaring magbago ang lahat ng numero sa ibaba nito. Sa sistemang inilalarawan ni Lamport na nilalagyan ang mga bahagi ng label at tinutukoy ang mga ito gamit ang reference command. Kaya kapag nagbago ang ayos ng dokumento, muling kinakalkula ng LaTeX ang mga bilang at ina-update ang mga pagtukoy. Mahalaga ito para sa mga kaban, seksyon, footnote, figure, table, theorem, at equation. Hindi lamang nito binabawasan ang oras sa pag-edit, binabawasan din ito ang panganib na may matirang maling numero sa huling kopya, isang karaniwang problema sa mahahabang papel. Ipinaliliwanag din ng praktika ng LaTeX kung bakit kailangang i-compile ng higit sa isang beses ang dokumento sa unang pagtakbo na isusulat ang impormasyon tungkol sa mga label at citation sa mga auxiliary file. Sa susunod na pagtakbo, nababasa ang impormasyong iyon upang maitugma ang mga reference. Ang babala na magpatakbo muli ay hindi basta aberya. Senyales ito na may bahagi ng dokumentong kailangang muling pagtugmain upang maging tama ang panloob ng mga ugnayan. Ika-apat, pamamahala ng sipi at bibliografiya bilang bahagi ng akademikong katumpakan, tinutugunan ng LaTeX ang isang mahalagang pangangailangan sa akademikong pagsulat, ang maayos na pag-uugnay ng mga pahayag sa kanilang mga sanggunian. Tinalakay sa aklat ang mga batayang mekanismo para gumawa ng bibliografiya at citation sa loob ng dokumento. Sa simpleng paraan, maaring ilista ang mga sanggunian sa bibliography environment at bigyan ang bawat entry ng citation key. Ang key na ito ang ginagamit ng manunulat kapag tumutukoy sa isang aklat o artikulo sa mismong teksto. Ang lakas ng ganitong paraan ay hindi kailangan ng may akda na hulaan o mano-manong baguhin ang bilang ng citation. Kapag nagdagdag, nagtanggal o nag-ayos ng entry, maaring i-update ng LaTeX ang mga kaugnay na pagtukoy. Ang aklat ay nakatuon sa pundasyon ng prosesong ito, kaya mahalagang makita ang bibliografiya bilang bahagi ng estruktura ng dokumento, hindi dagdag na listahang ginagawa lamang sa dulo. Ang malinaw na citation ay nagbibigay daan sa mambabasa upang masuri ang pinagmulan ng ideya, datos o metodong ginamit para sa mga mag-aaral at mananaliksik sa Pilipinas. Kapaki-pakinabang ito, lalo na sa thesis, journal article at ulat na may maraming lokal at internasyonal na sanggunian. Bagaman may mga makabagong kasangkapan ngayon para sa mas malalaking database ng referensya, nananatiling mahalaga ang prinsipyong itinatag ng aklat. Ang citation at listahan ng sanggunian ay dapat nakaayos, natutunton, at pare-pareho ang forma. Panghuli, pagkakaiba ng pangunahing LaTeX at ng mas malalim na pagprograma sa TeX. Mahalagang hangganang nililinaw ng LaTeX a Document Preparation System ang pagkakaiba ng paggamit ng LaTeX at ng pag-aaral ng pinakaloob na mekanismo ng TIC. Ang LaTeX ay binuo bilang isang hanay ng makro sa ibabaw ng TeX upang gawing mas praktikal ang paghahanda ng karaniwang dokumento. Dahil dito, ang pangunahing mambabasa ng aklat ay hindi kailangan magsimula sa mababang antas na mga detalye ng TIC para makagawa ng maayos na papel. Sa halip, matututuhan niya ang mga dokumentong utos, mga style, matematika, listahan, reference, at iba pang karaniwang gawain. Ito ang dahilan kung bakit naging mahalagang panimulang sanggunian ang aklat para sa siyentipiko, matematisyan at teknikal na manunulat. Kasabay nito, hindi ipinapangako ng aklat na sasagutin nito ang lahat ng pangangailangan sa modernong LaTeX. Ang ekosistema ngayon ay may napakaraming package, editor, output format, at workflow na lumitaw matapos mailathala ang ikalawang edisyon. May naitalang errata rin para sa edisyong ito, kaya makatuwirang gamitin ito kasama ng kasalukuyang opisyal na dokumentasyon kapag may espesipikong problema. Gayunman, hindi nito binabawasan ang halaga ng libro. Ang natatangin nitong ambag ay ang pagtuturo ng orihinal na modelo ng pag-iisip sa LaTeX, kung saan ang malinaw na semantic na estruktura ang pundasyon ng mahusay na typesetting bago pa man pumasok sa mas komplikadong pagpapasadya o TeX programming. Bilang pagtatapos, ang aklat ni Leslie Lamport ay pinakamainam para sa mga mag-aaral na sumusulat ng thesis, mananaliksik na naghahanda ng artikulo, guro at profesional na gumagawa ng teknikal na ulat at sino mang kailangang magpanatili ng pare-parehong anyo sa mahaba o komplikadong dokumento. Maikinabang din ang mga gumagamit ng matematika, talahanayan, figure, footnote at maraming sanggunian. Dahil ang mga ito ang mga bahaging madaling maging magulo kapag manumanong inaayos sa karaniwang word processor. Hindi ito ang pinakamabilis na gabay para sa lahat ng modernong package o online editor. Ang ilan sa mga halimbawa at konteksto nito ay mula sa mas naunang yugto ng LaTeX, kaya dapat samahan ng kasalukuyang dokumentasyon para sa mga bagong tool at extension. Ngunit nananatili ang halaga nito dahil malinaw nitong ipinapakita ang pundasyong disenyo ng sistema. Hindi lamang nito inililista ang mga utos. Itinuturo nito kung bakit kailangang tukuyin ang papel ng bawat bahagi ng dokumento, kung bakit automatiko ang pagnumero at reference, at kung bakit may proseso ng muling pag-compile, Kung ihahambing sa mga modernong cheat sheet o maikling tutorial, mas malawak ang pagtalakay nito sa lohika ng document preparation. Kung ihahambing naman sa mga aklat na nakatuon sa masalimuot na package at pagpapasadya, mas diretso ito sa pangunahing gamit ng LaTeX. Ang natatangin nitong lakas ay ang otoridad ni Lamport bilang lumikha ng LaTeX at ang pagsasanib ng gabay para sa baguhan at referensya para sa paulit-ulit na paggamit. Para sa mambabasang handang matuto ng structured writing, nagbibigay ito ng matibay na batayan na lampas sa simpleng pagmememorya ng command. Kung gusto mong sumuporta Leslie Lamport, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.